síðan 144. Meira etnu. Ongin hefur uppskrift hvordan við fáa eitt etnurugt lúf. Það ímest fyrir öll mennesku, men við vita að nekrar ávísir vennar böta lúfsvírinu. Sjálfsvíri. Elskar du ikke til sjálfan, kan ongin elska til. Ókjentur. Gud hefur givit her eitt anlit, og tú gest her eitt anna anlit. William Shakespeare. Mong ónøgt við sig sjálf. Hetta kemst mangan av at þeir bera sig saman við onnur. Þeir hugsa kanska, Anna du svo vel í skólanum, Kærin svo vökur, eller Jakob du svo vel að sparska fótbolt. Nokk vilja eisne lúkjast kjendun sankarun, modellun eller sjónleikarun. Að góttaka sig sjálfan ikkje alltid latt. Vit vilja brøyta okkurst, vera klókari eller smartari. Men góttaka vit útsjónd okkara, evni okkara og kjenslur okkara, så gerast vi gleðari lúfi. Vit fóa gott sjálfsvíri og gerast etnurúk. Að lífa nú. Flest öll hefa upplifa kjensluna av að gleða sig til okkurst. Vi kunnu gleða okkur til jólaaftan, föðingardagin, fótbolstistin, konsertina, nutju klæjini. Það gagnligt og gott að gleða sig til okkurst, men okkur þú glöyma við að gleða okkur það sem nú. Vi glöyma að hitja að öllum þú vekra og góa og ég rundan okkur. Stekka við á og njóta lötuna, kunnu við til dömes, höyra fugla lát, sutja og höyra tuttlandi lötjir, sutja omkran smýlast, höyra látur í skúlagærinu. Ofta glöyma við að stekka á og njóta lötuna. Að vera etnurugur að gleðast daginn í dag og lötuna nú. Framtíðin kemur í dag, ikkju í morgun. Pól Johannes annar páfi. Etna lægir ikkju til takksemi, men takksemi lægir til etnu. Ókjentur.